Гісторія касцёла поўная прыкладаў жыцця багатых людзей, якія карысталіся ўласнай маёмасцю евангельскім чынам, дасягаючы святасці, адзначыў Бенедыкт XVI перад малітвай анёл панскі сёння. Звяртаючыся да вернікаў, сабраных на плошчы святога Пятра ў Рыме, і каментуючы сённяшні фрагмент Евангелля, святы Отец падкрэсліў, што багатыя не павінны грэбаваць сваім збаўленнем, нібыта ўжо асуджаныя, не павінны кідаць сваё багацце ў мора і асуджаць яго як перашкоду, ці ўспрымаць як варожае для жыцця, але павінны навучыцца карыстацца ім.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ha come tema principale quello della ricchezza.
Дарагія браты і сёстры, галоўная тэма Евангелля гэтай нядзелі – багацце. Езус вучыць, што багатаму вельмі цяжка ўвайсці ў валадарства Божае, але магчыма. Сапраўды, Бог можа захапіць сэрца чалавека, які валодае вялікімі багаццямі, і натхніць яго да салідарнасці і дзялення з тымі, хто мае патрэбу, з беднымі, і так ўвайсці ў логіку дара. Такім чынам чалавек становіцца на шлях Езуса Хрыста, які, як піша апостол Павел, з багатага, якім быў, стаў бедным для вас, каб вы сталі багатымі дзякуючы яго беднасці.
Come spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro, quello di Gesù con un tale che possedeva molti beni.
Як часта адбываецца ў Евангелях, усё пачынаецца ад адной сустрэчы. У дадзеным выпадку сустрэчы Езуса з тым, хто меў вялікую маёмасць. Ён быў чалавекам, які ад самай сваёй маладосці верна выконваў усе запаведзі Божага закона, але да гэтага часу не знайшоў сапраўднага шчасця. Таму ён пытаўся ў Езуса, што рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае. З аднаго боку, ён быў прываблены, як усе поўней жыцця. З іншага, маючы звычку лічыць уласныя багацці, думаў, што так сама вечнае жыццё можна нейкім чынам набыць, магчыма праз захоўванне пэўнай асаблівай запаведзі. Езус разумеў глыбокае жаданне, якое меў гэты чалавек, і, як адзначае евангеліст, паглядзеў на яго з любоўю, позірк Бога. Але Езус зразумеў таксама слабае месца гэтага чалавека, прывязанасць да шматлікіх дабротаў, таму прапанаваў яму раздаць усё бедным, каб яго багацце і такім чынам сэрца было больш не на зямлі, а ў небе, і дадаў: «Прыходзь і ідзі за мной». Той, аднак, замест таго, каб з радасцю прыняць запрашэнне Езуса, адышоў маркотны, бо не быў здольны аддаліцца ад багаццяў, якія ніколі не змогуць падараваць шчасце і вечнае жыццё.
Як вестаў пункту, кэ Gesù dà ai discepoli, anche a noi oggi, il suo insegnamento. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio.
Тут Езус скіроўвае да сваіх вучняў, а таксама да нас, сёння сваё навучанне. Як цяжка тым, хто мае багацце, ўвайсці ў валадарства Божае. Пасля гэтых слоў вучні здзівіліся, а яшчэ больш пасля таго, як Езус дадаў: «Лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму ўвайсці ў валадарства Божае». Але, убачыўшы іх разгубленасць, кажа: «У людзей гэта немагчыма, але не ў Бога, бо ў Бога ўсё магчыма». Святы Клімент Александрыйскі так каментаваў гэты фрагмент. Прыпавесць навучае багатых таму, што яны не павінны грэбаваць сваім збаўленнем, нібыта ўжо асуджаныя, не павінны кідаць сваё багацце ў мора і асуджаць яго як перашкоду ці лічыць варожым для жыцця, але павінны навучыцца карыстацца ім і атрымліваць жыццё. Гісторыя касцёла поўная прыкладаў багатых людзей, якія выкарыстоўвалі ўласную маёмасць евангельскім чынам, дасягаючы таксама святасці. Узгадаем толькі аб святым Францішку ці святой Эльжбеце Венгерскай і Карле Барамеі. Панна Марія, сядзіба мудрасці, дапамажы нам прыняць з радасцю запрашэння Езуса, каб увайсці ў поўню жыцця.
La Vergine Maria, sede della sapienza, ci aiuti ad accogliere con gioia l'invito di Gesù per entrare nella pienezza della vita.
Пасля малітвы анёл панскі папа расказаў вернікам, што сёння ў Празе адбылася беатыфікацыя Федэрыка Бахштейна і 13 яго паплечнікаў з ордэна францішканаў. Яны былі забіты ў 1611 годзе за сваю веру. Гэта першыя благаслаўлёныя ў ходзе веры, і яны з'яўляюцца мучанікамі. Яны нагадваюць нам, што верыць у Хрыста азначае быць гатовым таксама пакутаваць разам з ім, сказаў святы айцец.